Ev demeke li bajarê Qamişlo diyardeya cudabûna navbera nirxê bihayan malên xwarinê de di bazara de derketiye holê. Û ev yek bûye cihê nerazîbûna welatiyan. Hejmarek ji welatiyên Qamişlo nerazîbûna xwe ji bo dengê Amerîka anîn ziman.
Nana mehelê wan newekin, herek seherkê dibin. Û dolar dat kevî jî danaxin. Dolar bilind dibe dîs bilind dikin. Esara danaxin ebeden. Muraqabetin ebeden.
Hayek şirligana mağazık bazar kıcıki gobe bista ya ki gobe hijda.
Tedara kilwa bacana bsesi di yutar bankay beb dısı du pencenik beb sesi du pencenik beb çarsı di nefsa bacana.
Lali yakidin bazırgan di bejin go lgori jedara darbasbuna malin khwarini di bazar ede nirkhi malin khwarini tede des nişan keren. Abud Mekhsur bazırgan ek şiqamış luye di beje Yek ji sedemên cudabûna bihayan di navbera firoşgehan de ew e yek û bazirgan nirxan destnîşan dike.
Ji bo vêna ezar ne wekevdûne ji dikanekê û dikanekê ne wekevdûne. Hin ew keseyê got wê dikanê dimîne sankî bê îjdan e. Hinî hemê wî got pera bide hevdûn. Di dirê dikanek de xwedî îjdan e. Wekî got dolar tê çilo di dadkevê aynê wêna pêr dadxe. Geba got hildikçî pêrê jî hildikçî ji ber got ew bi dolara dikir û dolara difiroşe.
Dezgehên girêdayî rêveberiya Xweser yên got çavdêriya bazaran dikin ji aliyê xwe ve hin şiroveyan tînin ziman. Evîn Ezm hevseroka dezgeha parastina şîniyan ji dengê Amerîka re got me wek û rêjeya sûdê ji malên xwarinê re 35% destnîşan kiriye. Lê hindek bazirgan 10% an 15% an jî 35% sûdê werdigirin û ev yek girêdayî wijdanê her bazirganekî ye û ji ber wê jî cudabûn derdikeve holê. La aliye kidin. Te zanî go bihaya malên xwarinê girêdayî jêdera derbasbûna wan e. Ev yek evîn Ezm teqez dike û dibêje go kumîteya destnîşankirina bihayan li gorî fatûreyên malên xwarinê yên go di dergehan de derbas dibin û têne destnîşankirin. Her wiha anî ziman go du jêderên sereke ji bo derbasbûna malên xwarinê di bazarên kantona Cezîrê de hene. Yek jî ji deverên ji aliyê rejîmê û adin jî ji dergehê Sêmalka.
و سری اساسی جی نسبت ربحی بر حدود آندن یعنی چون هبالی ما طبعا لجنة أسعار لجنة كيل اقتصاد أو لجنة تحديد الأسعار أو أسعار تحددن أم دعم مينن أم يعني رقابة سري تسكن فقط يعني أو تحددن أسعار دشن مثلا سيمالكا و يعني طرفي مواد جيتين الوادرونين و يعني فواتير نظامي دبينن الجوري وفواتيرها نسبة تحددن
Jibili bihaye malin xwarinê kêşeya madeyên demborî ew jî bûye diyardeyek di kantona Cezîrê de. Evîn Ezm anî ziman wê pîlaneke nû ji bo qedexekirina vê diyardeyê wê were meşandin.
Piçkî ev mawadê min tihî carna li vir tarîxa wa tê lêstandin. Em zû bi ser venabin bi rastî yanî ev dibê pirsgirêke mezin. Yanî va derada carna jî mistewda hene xefî hene em bi ser venabin. آن دمالا دا تاریخ رادکن و مثلا تاریخ کنولد دن یعنی ها سروی اساسی جی ما تعمیم درخستی ما دایی امی بوزاینن لمطبعا انو ابدا تواریخ موادا ای غزائی بی ما چینکن
هجای گوتنه یا گو ولاتیم باجاری قامشلو روجانه نارازیبون اخوه با جودابون ادنافبرا بهای مالین خوارنی ده تین زمان. و هر وها دیارده یا ماده این دنبوری ده بازاره ده بلاف بویه و بویه جهه نارازیبون که تند جعالی جواکه وی. لالیه دن دزگه این ریوه بری اخوه سر هول دیدن گو و هر دو دیارده یان کنترول بکن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.